Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 15, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Студияда Сабыр Абдымомунов, бүгүн 14 ноябрь, бейшемби, уктуруунун өзөктүү темалары. Стамбулдагы экс-консул Эркин Сопоковдун ишин мекемелер аралык жумушчу топ текшерет. Гонконгдо өкмөткө каршы нааразылык толкундоолору күч алып, каржы борборунун иши толук токтоду.
Университет билим алуунун борбору болуш керек, бирок кээде эркиндик билимде маанилүүрөк.
Жогорку кеңеш 4 жылдын бюджетин карап жатат, 2019 жылдын бюджетин аткарылышы жана 20-жылкы бюджеттин долбоору талкуу жаратууда, алдыдагы уктурууда Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивалынын жыйынтыгы тууралуу да кеңирүү кеп кылабыз, толкун которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарлар топтому менен микрофондо Каным Келелкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Быйыл 6 айдын ичинде 394 миллион доллар инвестиция тартылды. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда дээрлик 60% көп. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев парламентте өлкөнүн бюджети тууралуу талкуу учурунда билдирди. Анын айтымында ушул жылдын 9 айында негизги капиталга 90 миллиард сом инвестиция тартылган. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 6.3% көп болгон.
Тышкы карызды 18 жылдан баштап алгачкы жолу төмөндөө тенденциясын кабыл алды. Эгерде 17 жылы ичкүдүн продукцияга карата тышкы карыз 54% болсо, 18 жылы 48%, 2019 жылы 46%, 2020 жылы 43%га түшүрөбүз. Бул боюнча биздин өзүбүздүн максатыбыз бар.
Өкмөт башчынын белгилешинче, бюджеттин киреше бөлүгү 155.3 миллиард сомдун тегерегинде болжолдонууда, чыгашалар 165.3 миллиард сомдун тегерегинде. 2019 жылдын 9 айында экспорт 1.3 миллиард долларды түздү. Бул өткөн жылдын деңгээлинен 12% жогору, дээрлик ошол эле маалда импорт 7.3% төмөндөгөн. Учурда өкмөт башчы Абылгазиев баш болгон өкмөт өкүлү быйылкы жылкы жана келерки жылдын бюджети боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берип жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев көп жылдан бери пландалып келаткан улуттук ири долбоорлор, жогорку нарын каскады, камбар ата бир, кара кече ТЭЦтин келечегине кызыкты.
Таджиктер РОГНГ-сын уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот? Улуттук проекттер.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жогорку нарын гэстер каскаты боюнча Росгидродогу чыр-чатак чечиле электеген учурда инвесторлор келип жатканын белгиледи.
Сот аркылуу эмес, мындай отуруп алып адистер менен 37 миллион чыны менен сарпталганбы? Биз аны тастыкташыбыз керек деп атабыз. Сүйлөшүү процесстери жүрүп атат бул боюнча. ТЭЦ салуу боюнча инвесторлор азыр келип атышат. Эки инвестор даана ошо салабыз деп атышат. Бирок эми экология маселеси кандай болот? Ал жерде жанагы ысык суу чыгат да ал ТЭЦтен. Ысык сууну каяка жиберебиз? Гүлдү каяка жиберебиз? Ушундай маселелер болуп атат. Камбар ата боюнча дагы инвесторлор келип атат. Кытайга өтүүчү газопровод боюнча аны биз дагы жанагы келишимдин өзүндө карап чыгалы деп атабыз кайра.
Орусиянын Росгидро компаниясы буга чейин Гага сотунда жогорку нарын гэстер каскаты долбооруна байланыштуу анын арызын карай турган курам жана соттук иштин графиги аныкталганын расмий маалымдаган. Орусияга курулушка 37 миллион доллар сартталганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүндө 20 кылмыш иши жоголгон факт аныкталды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы мындай факт ар кандай кылмыштар боюнча айыпталып жаткандарды издөөгө байланыштуу токтоп турган иштерди текшерүү учурунда ачыкка чыккан маалымдады. Материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш кодексинин шалаакылык беренесинин негизинде катталды. Сотко чейинки өндүрүш иштери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырылды. Буга чейин башкы прокуратура Ош шаардык милициясында жаңы жылдан бери 64 кылмыш иши жок кылынган аныкталганын жарыялаган. Кыргызстандын Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жумушчу топ аталган министрликтин демилгеси менен түзүлүп, ага башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү кирди. Алар экс консулдун ишин текшерүү үчүн Стамбул шаарына барышат. Стамбул шаарында жеке ишкер Айыркен Саимати 10 ноябрда өлтүрүлгөн. Саимати өлтүрүлгөн жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консул Эркин Сопоковго таандык экени ачык ачыккан. Буга кошумча аталган автоунаага таалган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгон. 11 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Кыргызстандын Түркиядагы Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоков ээлеген кызматынан бошотулган эле. АКШ Конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Демократтар америкалыктарга республикачыл Трамп шайлоо жараянына Украинаны аралаштырууга аракет кылганын далилдеп берүүнү көздөп жатышат. Республикачылар импичмент аракетин бюрократиядан кутум деп атоодо. Коомдук угууга катышкан АКШнын Украинадагы элчиси Билл Тейлор импичмент демилгесиндеги маанилүү бурулушка алып келчү билдирүү жасады. Ал Трампты Украинага байланыштуу кайсы бир маселеге караганда Байдендерге каршы иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтты. АКШда президенттик импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин 25-июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Швецияда 1988-жылдын жайында Иранда жасалган оор кылмыштар үчүн шектүүделген негизде ирандык 58 жаштагы жаран камакка алынды. Хамид Нури Стокгольм шаарына өткөн дем алыш күндөрү туугандарына жолукканы учуп барган полицияны аэропорттон кармап кеткен. Ирандык активисттер ал адам ошол жылы түрмөдө бир нече миң саясий туткунду, анын ичинде студенттерди өлүм жазасына тартууда активдүү рол ойногонун айтууда. Адвокат Нуринин күнөөсү жок экенин полиция таптакыр башка адамды кармаганын билдирүүдө. Бүгүн 2022-жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Жапониянын курама командалары беттешет. Оюн Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат 5:15 өткөндө башталат. Кыргызстандын футбол федерациясы оюнга билети жок көрмандар стадионго келбей эле койсо деп алдын ала өтүнүп билдирүү тараткан.
Рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырды. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып турат. Эми валюта курсу менен тааныштырып кетейин. АКШ доллар 69.85 тиен, евро 76.89 тиен, орус рублу 1.08 тиен. Негизги темаларыбызга өтсөк, Кыргызстандын Түркия мамлекетиндеги Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн мамлекет аралык жумуш топ түзүлдү. Азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, ага башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү кирген. Алар экс консулдун ишин текшерүү үчүн Стамбул шаарына барышат. Буга чейин жеке ишкер Эркен Саймайти 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн, Саймайти өлтүрүлгөн жерде токтоп турган машина Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковго таандык экени дагы ачыкка чыккан. Тем боюнча азыр ушул жагдайды иликтеп жаткан кесиптешим Бакыт Асанов студия менен түз байланышта. Бакыт, салам, сөз сенде, бизди угуп атасың.
Саламатсызбы. Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун буга чейинки ишмердигин текшерүү боюнча мекемелер аралык жумушчу топ түзүлдү. Аны түзүү боюнча демилгени тышкы иштер министрлиги көтөрүп, жумушчу топтун курамына башкы прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери кирип, азыркы учурда ошол Сопоковдун буга чейинки ишмердигин, анын мыйзамды канчалык деңгээлде сактап иш алып баргандыгын текшерүү үчүн Стамбул шаарына жөнөп кеткендигин тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Сопоков ошол консул катары иштеп жүргөн учурда бир нече жоолорду бузгандыгын белгилешкен эле. Алардын арасында ушул кызматтык унаа менен жол эрежелерин бузуп, бир топ айыппулдарга Кыргызстанды кириптер кылгандыгы жөнүндө айтылган болчу. Эми бул жумушчу топ качан жыйынтыгын чыгарат жана мурдагы баш консулдун ишмердигине кандай баа берет азырынча белгисиз. Бирок ошентсе дагы 10 ноябрда Кыргызстанда 2 жылдан бери издөөдө жүргөн уйгур тектүү ишкер Эркин Саймачинин өлтүрүлгөн жерде дал ушул Эркин Сопоковго таандык берген автоунаанын табылышы жана аталган автоунаада дипломатиялык номердин кагылып жүрүшү Кыргызстанда абдан чоң талкууларды жараткан. Бул албетте алгач болуп кандайча Кыргызстанда издөө жарыялаган адамга ошол өлкөнүн, тактап айтканда Кыргызстандын дипломатиялык өкүлү өз автоунаасын берип аны менен кызматташкан, аны менен мамилеси болгон деген суроолор көтөрүлүп, бул боюнча кечээ парламентте дагы бир нече депутат өз суроолорун таштаган болчу. Ал эми премьер министр Мухамбетқалай Абылгазиев менен тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Сопоковдун ишмердиги тыкыр текшерилип, эгер анын ишмердигинде мындан башка дагы мыйзам бузуулар боло турган болсо катуу чаралар көрүлөрүн эскертүүшүдө. Бирок ошентсе дагы ошол Эркин Сопоковду дал ушул консулдук кызматка кандай жагдайда дайындалган деген дагы суроолор чыгып жатат. Себеби дегенде аталган адамдын өмүр баянына көз жүгүртүп көрсөк, ал буга чейин ушул Кыргыз Автомаш заводунда айдоочулуктан өз кесиптик ишмердигин баштап, кийин салык кызматында, андан соң аларча мамлекеттик резиденциясында иштеген экен. Ал эми Стамбул шаарына консул болуп кетүү менен ал дипломатиялык алгачкы тажрыйбасын баштаган экен.
Бакыт, Стамбулдагы консулдуктун автоунаасы аралашып аткан окуя, ачыкка чыгып аткан маалыматтар ушул Кыргызстандагы тышкы саясатына көз жаап атат да, бул боюнча социалдык тармактарда же болбосо дагы ушул коомчулукта пикирлер кандай жаралып атат? Мисалы ошолордун айрымдарына токтолуп кетпейсизби?
Мен тактап кетейин, ал консулдукка таандык эмес автоуна деп жатышат. Консулдукка берилген номер, ал эми аталган автоуна консулга таандык болгондугу айтылып жатат. Тышкы иштер министрлиги буга чейин тараткан маалыматта Эркин Сопоков ошол өзүнүн автоунаасын Стамбулдагы Рамадан туризм аттуу атайын ошо автоунааларды сатуучу салонго калтырып кеткендигин, анан Сайматинин жанында кандайча болуп калгандыгын түшүндүрө албай жаткандыгын белгилеген болчу. Анан сиз белле өткөндөй, бул окуя чындыгында эле ошол Кыргызстандагы дипломатиялык кызматкерлердин дагы беделине мындай шек келтирди деген пикирлер бүгүнкү күндө социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында абдан көп айтылууда. Бул ушул дипломатиялык чөйрөдөгү кадрдык башаламандыктын бир жыйынтыгы катары дагы санагандар чыгууда. Ошол эле учурда Эркин Сопоковду ушул 2017-жылы апрель айында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда дайындалгандыгын, Сопоков мурдагы президент жана анын мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен жакын мамиледе болгон деген да пикирлер айтылып жатат. Бирок ошол эле учурда эгерде Атамбаев тарабынан дайындалган күндө дагы ал 2 жылдан бери иштеп келгендигин, азыркы бийлик, азыркы мамлекеттик органдын жетекчилери ага эмне үчүн көңүл бурган эмес деген дагы суроолор жаралып жатат. Ошондой эле Сопоковду айрым жогорку кеңештеги мындай таасирлүү депутаттар калкалап келген деген да маалыматтар чыгууда. Мунун баардыгын биз териштирип, тактап азаттыктын кечки берүүлөрүндөгү макалабызга жарыялайбыз.
Рахмат, Бакыт Асанов түз байланышта болду. Ал арада ошол Айеркин Саймати деп айтылып жүргөн жарандын аты дагы талкуу жаратып атат. Ал тууралуу биздин азыр эле блог жарыяланды. Ал блог биздин сайтта Эркин Саматпы же Айеркин Саймайтиби деп аталат. Кирип окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Турубуз улантабыз. Бүгүнкү темаларыбыздын дагы бирине кеңири токтололу. Жогорку кеңеш жалпы жонунан 4 жылдын бюджетин карап жатат. Анын ичинде 2019-жылдын бюджеттин аткарылышы жана 2020-жылкы бюджеттин долбоору талкуу жаратууда. Бул темага талдоо жасап отурган кесиптешим Эрнис Нурматов салыкты чогултууга жана башка багыттар сын пикирлерди жаратууда деп маалым кылды. Эрнис азыр студияда, сурап көрөлү кеңири. Эрнис, салам. Баштап ушул кайсыл 4 жыл боюнча сөз болуп жатат.
Рахмат, саламатсызбы. Негизи ушул кечээ күнү жогорку кеңеш 2018-жылдын бюджетинин аткарылышын караган болчу. Ал эми бүгүн болсо 2019-жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетун укту. Кошумча 2020-жылкы бюджеттин долбоору жана 2021-2022-жылдарга карата болжол тууралуу дагы сөз болду. Негизинен алгач эле ошо парламенттин жыйынында Мухамбетқалай Абылгазиев, премьер-министр Мухамбетқалай Абылгазиев Жумагазиев алгач 2019 жылга карата республикалык бюджет жөнүндө кенен баяндама жасады. Андагы ошол такталган бюджет менен пландалган бюджеттин айырмасы тууралуу мындайча айтты.
Жаңыртылган макроэкономикалык прогноздун негизинде 2019 жылдын бюджетине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилет. Киреше бөлүгү 155.3 миллиард сомдун тегерегинде болжолдонуп, бекитилген бюджеттен 3.6 миллиард сомго көп пландап жатабыз. Чыгашалар 165.3 миллиард сомду түзөт. Бул 3.4 миллиард сомго бекитилген бюджеттен көп. Баса белгилеп кетчү сөз бул дефицит. Өкмөт былтыркы жылдан бери ылдыйлатуу боюнча, төмөндөтүү боюнча чараларды колдонуп, азыркы бекитилген бюджеттен дагы төмөндөтүп алып келдик. 10.2 миллиард сом бекитилген, 9.9 миллиард сом болот деп атабыз.
Бул жердеги пландалган деп айтылып аткан бюджет бул былтыркы жылы ушул мезгилде кабыл алынган бюджетте, ал эми такталганы ошол баягы кирекше чыгашалардын эсебинин негизинде өкмөт өзү эсептеп чыккан соңку цифралар болуп саналат. Анда эми мисалга мунун ичинен салыктык кирешелер азайып жатат экен. Мисалга пландалганда 117 миллиард сом чогултуш керек болсо, булар 111 миллиард сом гана чогулта алышат экен жыл аягына чейин. Башкача айтканда 6 миллиард сомдон ашыгыраак акча азыраак чогулат экен пландалгандан. Мындан сырткары дагы жанагы бажы төлөмдөрүнөн дагы кыскаруулар болот деп атат. Бирок буларды баягы салыктык эмес кирешелердин көбөйүүсүнөн улам эптеп өкмөт толуктайт экен. Анын ичинде маселен Сентера Голд компаниясынан, кумтөрдү иштеткен компаниядан 4.8 миллиард, дээрлик 5 миллиард сомду ошол жактан алып, анан бюджетке камтып быйылкы жылды жабуу планы бар экен. Ошол депутаттардын бири Бактыбек Турусбеков ушул бажы төлөмү жөнүндө чогултулбай пландалган суммада чогултулбай жатканы сынга алды. Аны мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Алтынбек Турутаев мындайча жооп берди.
Алтынбек Саламович, туура айтасыз. На самом деле 2019 жылдын 10 айында азыркы күнгө 4.5 миллиардга чейин планга жетпей калдык. Ошонун эң бир себеби сиз айткан нерсе болуп атат да. Бул импорттун 10%ке түшүп кетти импорт. Вот сиз айткан нерсенин бир негизги причинасы болуп атат да.
Башка депутаттар мындай айлык маяналар көбөйтүлгөнүнө карабай салык чогултуу азайып көбөйбөй жаткандыгын айтышты. Ал баягы планга да жетпей жатканын айтышты. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев ушул 10 айдын жыйынтыгы боюнча да салык жетиштүү чогултулбай жатканын моюнуна алып, бул жыл аягына чейин дагы баягы планга жетпей турганын айтты. Ошол себептүү ал баягы пландалган бюджеттен такталган бюджетти кыскартып жатканын айтты. Ал эми депутат Курманкул Зулушев өкмөттү жалпы баягы пландалып атканы менен аткарып жаткан иштери ошондой чыкпай жатканын сынга алды.
Мына терең маалымат жасадыңыз. Сиз 2 жылдан бери премьер министр катары өкмөттүн иштин өздөштүрүп алганыңыздын түшүнгөнүңүздүн белгиси да. Биз тереңин андык. Бул кагаз жүзүндө сиздин докладыңыз. Бирок иш жүзүндө, реалдуу чындыкта министерстволор сиз айткандай жана реформаларды алдыга жылдыруу боюнча иштеп аракети барбы? Бул күмөн жаратууда бүгүн.
Жогорку кеңеш бүгүн андан сырткары ошол 2020 жылга бюджеттин долбоору жана 2021-2022 жылдарга дагы ошол болжол жөнүндө талкуулап жатат. Бул жөнүндө дагы алдыда талдап берем.
Бюджет жөнүндө макаланы кечки азаттыкта уксаңыз болот. Кечки азаттык саат 18:00 баштап ООго чыга баштайт. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Кыргызстандын Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлдү. АКШ конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Швецияда 88-жылдын жайында Иранда жасалган оор кылмыштар үчүн шектүү деген негизде ирандык 58 жаштагы жаран камакка алынды. Быйыл 6 айдын ичинде 400 миллионго чукул доллар инвестиция тартылган. Бүгүн болсо Бишкекте Кыргызстан, Жапония футбол боюнча курама командалар беттешет. Ушул жана башка жаңылыктар Кеңир Азаттык чекит.org сайтында. эл аралык темага токтолобуз. Гонконгдо өкмөткө каршы нааразылык толкундоолору күч алды. Шаршембиде миңдей демонстрант кааланын негизги жолдорун төрөп, каржы борборунун иши толук токтоду. 14 ноябрда Гонконгдогу окуу жайларын жабык болорун билим берүү башкармалыгы билдирди. Абройлуу деп эсептелген Кытай университетинде билим берүү ноябрдын соңуна чейин токтогону кабарланды. Темага Прагадан кабарчыбыз Элиза Кененбаева токтолот.
Гонконгдогу кеминде 11 жогорку окуу жайы, анын ичинде Кытай университети жана Гонконг университети коопсуздук жана транспорт маселелеринен улам сабактар белгисиз мөөнөткө токтотуларын билдиришти. Кытай университети ноябрдын соңуна чейин бардык сабактар өтүлбөстүгүн кабарлады. Полиция менен демонстранттардын ортосундагы кагылышуулар шейшембиге караган түнү Кытай университетинин аймагында уланган. Полиция университеттик шаарчылар көтөрүлүшчүлөрдү жана кылмышкерлерди жашырган жайга айланганын айтууда. Ал эми өкмөткө каршы активист студенттер билимден дагы алар үчүн сөз эркиндиги маанилүү экенин белгилешти.
Университет билим алуунун борбору болуш керек, бирок кээде эркиндик билимден маанилүүрөк. Эгерде сизде билим болуп, бирок сөз эркиндиги жок болсо, анда билимиң эч нерсеге татыбайт.
Дейт атын атабаган нааразылык акциясынын катышуучусу. Университеттик шаарчада болгон кагылышууларда ондогон адамдар жабыркады. Полиция демонстранттарды көздөй жаш чыгарчу газ чачып, желим окторду чыгарды. Шаршемби таңда тартип коргоо органдары Кытайдын башка аймактарынан келген студенттерди чыгарып кетишти. Бул тууралуу полициянын өкүлү Конг Вин Чэнг билдирди.
Эртең менен Кытайдын башка аймактарынан келген студенттер бизге жардам сурап кайрылышты. Алар коопсуздук маселелери жаралгандыктан университеттик шаарчадан чыгып кетүүнү каалап жатышканын айткан. Айланадагы жолдор жабык болгон үчүн алар өздөрү чыга алышкан эмес. Биз аларды коңшу аймакка чыгардык. Мен билгенден азырынча ушул гана студенттер бизге жардам сурап кайрылышты.
Шаршембиде миңдей демонстрант ар кандай тосмолорду орнотуп жолдорду торошту. Мындан улам Азия каржы борборунун иши токтоду. Айрым транспорттук каттамдар үзгүлтүккө учурап, бир катар ишканалар, дүкөндөр жабылды. Демонстрациялардын күчөшүнө дүйшөмбүдө полиция акция катышуучусун атып жибергени түрткү болду. Полиция жалпысынан 142 киши камалганын билдирди. Ооруканадан маалым болгондой, дүйшөмбүдөн бери жабыркаган 81 киши түштү. Алардын экөө оор абалда. Бээжинге баш ийген Гонконгдогу каршылык акцияларынын башталганына 5 айдан ашты. Басымдуу бөлүгүн студенттер түзгөн миңдеген адамдардын көчөгө чыгышына, кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Активисттер бул документ шаардагы жарандык эркиндикти чектейт деп тынчсыздануусун билдиришкен. Мыйзам долбоору артка чакыртылганы менен нааразылык толкуну токтогон жок. Демонстранттар жергиликтүү администрациянын башчысы Кэри Ламдын кызматтан кетишин, шаарда демократиялык баалуулуктардын сакталышын, полициянын зордук зомбулугун иликтенишин жана камактагы 2000 активисттин бошотулушун талап кылып жатышат. Британия Гонконгду 1842 жылдан бери башкарып келип, 1997 жылы өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарып берген. Демонстранттар мындай кепилдик сакталбай жатканын билдиришүүдө. Бирок расмий Бээжин жана Гонконгдун жергиликтүү бийлиги демократиячыл кыймылдын бул талаптарын негизсиз деп эсептейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Эми студиябыздын коногу түрмөгү менен берүүнү улантайын. Бүгүн биз Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивалинин директору Толкун Дайырбекованы чакырганбыз. Саламатсызбы, кош келипсиз.
Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен.
Рахмат. Биз Толкун айым менен биргеликте 4-жү жолу өтүп жаткан республикалык Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивали тууралуу кеп курабыз. Мына бүгүн жыйынтыкталып жатыптыр. Эртең салтанаттуу сыйлык тапшыруубуз эми болот экен. Быйылкы сынактын кандай жүрдү жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө баштасак сөздү.
быйыл бүгүн мынакей кинофестивалдын өзү башталды. Таң эрте ошол биздин бардык ар кайсы Кыргызстандын ар кандай региондорунан келген дагы балдарды тосуп алдык. Ошол бул сынак өзү республикалык болгондуктан эч кимге чектөө коюлбайт. Анан бул сынакка 10 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр катышат. Анан быйыл 56 тасма келген ошол бардык аймактардан десем болот. Анан ошол тасмалардын көпчүлүгү аябай баягы балдар баягы тажрыйба топтоп тартып атканы билинип атат. Жылдан жылга быйыл 4-үнчү болгондуктан ошол биринчисинде баягы көбүрөөк спектакль, көбүрөөк роликке туштап баратса, учурда кино, кыска метраждуу кинолор көп келип атат да. Ошол эле учурда баягы туура коюлган титрлар, кээ бирөөсү субтитрлар менен анан монтажды жакшыраак билип атышат. Анан бул мен ойлойм, бул баягы балдардын жылдан жылга жана гаджеттер менен көбүрөөк колдонуп иш алып баргандыгы, ошол эле учурда маалымат көбүрөөк өздөштүрүп анан баягы кино эмне экенин көбүрөөк билип калганбыз. Ошол эле учурда темабыз бул менин дүйнөм, мен жана табият, мен жана менин үй бүлөм болуп атат. Анан бул фестивалдын негизги ошол баягы бирден бир максаты ошо баланын ичиндеги жан дүйнөсүн кино аркылуу көрсөтүү да. Анан биз ошону баягы мындайча айтканда высказывает через кино да, орусча айтканда. Анан айта турган сөзүн, көрсөтө турган нерсесин кино аркылуу берип аткандыгы, ошол эле учурда балдарга цензура болбогондугу болгон болгондой көрсөтөт да. Анан таң калыштуусу, булар учурда болуп аткан көйгөйлөрдү дагы көрө билип, терең философиялык маанилерди киргизип туруп кинолорду тартышат. Анан быйылкы жылы ошол байкаганым, булар балдар уже глобалдык ой жүгүртүүсүнө таң калдым. Анткени баягы ошол эле планетаны биз кирдетип атабыз, ошол эле баягы эме деп да, мен жана менин табият деген темага кинолорду көрсөк, булардын көпчүлүгү тарткан кинолордо өзүбүз эле ушул бир бирөөлөр бар дейт да, ошолор бияктын баарын кирдетип атат, мусор ыргытып атат деп туруп, анан баратып кайра адамдарды көрсөтөт да. Аларды көрүп алып кайра өзүбүз таң каласыз. Балдар кайра өздөрү ошонун баарын ойлоп кайра киного тартып көрсөтүп аткан. Анан биздин сыймыктана турган нерсебиз бул Каре кинофестивалга мына быйыл 4-рет өтүп атат. Жыл сайын 4-5-6 чейин анимациялык тасмалар тартылат. Бул негизи кинодо эң оор жанр. Ошол эле учурда балдар жалгыз отуруп алып ошонун сценарийин жазып монтаждашып өздөрү тартып иши да оор. Анан аябай отуруп алып иштеш керек да. Анан ошондой анимациялык тасмаларды анан жөн эле баягы бирдемелерди кыймылдатып койбостон баягы каармандарды иштеп чыгып, мимикаларын иштеп чыгып, аларга бир эмелерди киргизип, баягы эпизодторду күчтүү кылып, анан баягы эмоцияларынан берип бергени бизди аябай таң калтырат. Анан бир баягы айта турган нерсе, бул балдар кинолорго көпчүлүк мол бизде социалдык маселелерди көтөрүп чыкканы аябай таң калтырат да. Ошол эле баягы айта кетсем, ошол миграция маселеси дайыма, миграция маселеси дайыма тартылат.
Мен жана менин үй бүлөм деген сөзсүз түрдө эле миграцияга баары такалат да.
Такалат, такалат.
Канча адамдар миграцияга?
Ооба, миграцияга сөзсүз түрдө такалат. Мектептеги жанагы бири бирине болгон мамилелер, ошол эле учурда мен жана табият дегенге тегерегинде болуп аткан нерселер, анан баягы коомчулукта көпчүлүк баягы жаңылыктар көп болот, ошолор балдарга сиңе берет окшойт дейм да. Баягы быйылкы бир тасма келиптир, типографиядагы баягы бир 2 жыл мурун Москвада өрттөнгөн, ошол теманы көтөрүп, ошол темада дагы кино тартылган экен. Ошол эле учурда жанагы ата энелер балдарын калтырып кеткен дагы учурлар көп тартылат. Балдар өздөрү кайра бири бирин багып аткан нерселерди көрсөтүшөт.
Сонун толкун келсеңиз, бизди эми бул фестиваль тууралуу жаңы гана уккан балдар болсо маалымат берип кетелик. Кийинки дароо эле кийинки 5-чи фестивалга даярдык башталат да.
Буюрса, даярдык башталат.
Эртең кайсыл жерде өтөт, ошого да токтолуп кетет.
Манас кинотеатрында эртең саат 1:45 кызыл килемден өтүшөт ушул балдарыбыз.
Акысыз эле барса болот.
Акысыз, кирүү акысыз. Манас кинотеатрында кызыл килемден өтүп, анан салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Жаңы катыша турган балдарга болсо, ошо 10 мүнөткө чейинки кыска метраждуу тасма тартып катышса болот.
Кийинки жылдын сынак качандан баштап жарыяланышы мүмкүн?
Кааласаңыз эртеңден баштап бере берсеңиздер болот тасмаларды, бирок эмки жылы дедлайн 1 октябрь.
Рахмат, рахмат. Биздин студиябызда балдардын жана өспүрүмдөрдүн Карек кинофестивалынын директору Толкун Дайырбеков болду. Урматтуу арман, ушуну менен биз да уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Күндүзгү уктурууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Келерки уктуруу саат 18:00 кечки уктурууларды старт алат. Андыктан ага чейин сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегиз азаттык чекит.org. Эсен туруңуз.